May ikadua po luket dua aladawan na yanak ni Jesus. Tisaw ti Dios pudno. Ti Dios saan na pulos agulbud. Imbaga ti Dios ken ni Adan amang ibaon iti maysa a pinili na amang parmek ken ni Satanas. Pinakdaaran ti Dios ni Noe iti inna panang dadael kadigiti managdakdakes. Impakita ti Dios ken ni Job nga kayat na ti kasayaatan para kadatayo. Ket impakita namet ken Abraham ti kankanayon a panang tungpal na kadigiti karkarina. Iti daytoy aladawan makitam ti maysa maladaga a managan Jesus. Iti apagisuunay at tiyempo na yanak ni Jesus iti daga ti Israel. Ti inana maysa a birhen a managan Maria. Isu a nagtaod iti kapututan ni Abraham ken Isaac. Ngem ti amana isu ti may maysa ken pudno a Dios. Ni Jesus tinangyeg ti bendisyon iti sangalubungan. Isu ti may maysa ngay may amang parmek ken Satanas ken mangisubli kadatayo iti Dios.